Tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Lideri zemalja Zapadnog Balkana na samitu Brdo Brioni. Predsjednik Vučić sastaje se sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. U istočnom Sarajevu održana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Poboljšava se epidemijska situacija u zemlji, sve više vakcinisanih. Izraelsko-palestinski sukobi ušli u osmi dan. Do kraja dana očekuje nas nestabilno vreme, moguće su i nepogode, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Sutra promenljivo oblačno i suvo, temperatura do 23 stepena. Lideri Zapadnog Balkana sastali su se na Brdu kod Kranja u okviru procesa Brdo Brioni. Srbija je prihvatila predložene zaključke, a najvažnije je da postoji konsenzus da se ceo region nalazi na evropskom putu, izjavio nakon sednice predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zabeležio Milenko Marković.
U susreti tokom skupa u Sloveniji mediji su spekulisali da među učesnicima postoji neslaganje oko formulisanja dela zaključaka koji se odnose na eventualnu promjenu granica na Zapadnom Balkanu. Sve je pokrenuto takozvanim non-paperom slovenačkog premijera Janeza Janše, da bi se od te inicijative ogradili slovenački predsjednik Borut Pahor, Evropska unija i pojedine zemlje članice. Predsjednik Aleksandar Vučić je nakon sastanka ponovio stav Srbije.
Neki misle da ne treba da se menjaju granice onako kako se njima sviđa, a mi mislimo da granice ne treba da se menjaju u skladu sa pravilima koje su ustanovili Ujedinjene nacije. U tome se razlikujemo. Jer kako ćete da mi kažete da poštujete princip nemenjanja granica ako 2008. godine menjate granice? A kad ste se onda setili da ih ne menjate, 2009. ili 2021. godine? Ta naša inicijativa nije prihvaćena, ali smo mi ostatkom teksta zadovoljni.
Vučić je dodao da se u dogovorenom tekstu zaključaka granice pominju samo u kontekstu prometa robe, kapitala i usluga. On je potvrdio da je bilo neslaganja sa pojedinim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Pa zato što je govorio Džaferović o tome da nismo granicu potpisali, pa sam objasnio da granicu nismo potpisali zato što smo jedno dogovorili, a onda su promenili svoje želje kad su došli u Beograd. To sam rekao, ne morate mene da pitate, možete pitati i Mladena Ivanića i Čovića i Bevandu i svakog drugog. Dakle. Tako da je to bilo oko toga, pošto Džaferović uvek pravi tu vrstu paralelizma, jednako su mu krivi Srbija i Hrvatska. I onda sam mu ja odgovorio, pa sam rekao, rekavši da to baš nema uvek smisla, ali svako iznosio svoje stove, to je sve normalno, otvoren dijalog.
Na pitanje hoće li biti nastavka dijaloga Beograda i Prištine, predsjednik Srbije odgovara.
Što se dijaloga tiče, mora da postoji volja da postignete kompromis. Ako dođete i kažete mora da bude kako ja kažem i nikako drugačije, onda to obično bude nikako. Tako da ja se nadam da će neko da razume da mora da razgovara, a ne da mora da naređuje, jer naredbe odavno ne prolaze.
Govoreći o evrointegraciji zemalja regiona, Aleksandar Vučić nije krio svoj pesimizam.
Ja prvo ne vjerujem da u ovom trenutku sve u Evropskoj uniji ozbiljno o tome razmišlja. Dakle, ostavite ti sve nas kako smo nesavršeni, koliko problema imamo, šta sve mi nismo ispunili i da smo sve ispunili i da smo sve uradili i da smo postigli kompromis između Beograda i Prištine, što očigledno nije realno. Dakle, da smo sve to uradili, opet ne bismo bili deo Evropske unije. Dakle, to je jedno od ključnih pitanja o kojem gotovo niko ne govori, zato što nam uvijek najlakše da prebacimo krivicu jedni na druge, a ne da govorimo o realnoj situaciji. Realna situacija u Evropi je takva da postoji zamor od proširenja.
Bez obzira na sve, Vučić je istakao da Srbija podržava evropske integracije svih zemalja u regionu, ponovivši da je ipak zadovoljan posljednjim razgovorima u Briselu, zbog čega veruje da ćemo moći da napredujemo na evropskom putu.
Posle sastanka u Sloveniji u sedištu NATO alijanse u Briselu uslediće susret predsjednika Srbije sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom. Teme će biti politički dijalog, partnerski i praktični mehanizmi saradnje Srbije i NATO alijanse i uloga KFOR-a u očuvanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji. Vučić i Stoltenberg razgovarat će i o borbi protiv pandemije, vakcinaciji, ekonomskom napretku i evrointegracijama Srbije. Posle Brisela predsjednik putuje u dvodnevnu posetu Češkoj.
Na Kosovo i Metohiji se od danas do 29. maja održava vežba NATO alijanse Branilac Evrope 21, u kojoj učestvuju takozvane kosovske bezbednosne snage. Balkanska bezbednostna mreža je objavila da se vežba u južnoj srpskoj pokrajini zove trenutni odgovor 21 i da u njoj učestvuje više od 5000 vojnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Grčke, Severne Makedonije, Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Velike Britanije i Kanade. Glavne vežbe su u selu Baba i Boks u opštini Đakovica.
U istočnom Sarajevu održana je zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske, a potom i konferencija za medije premijerke Ane Brnabić i predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića. Na sednici je bilo reči o zajedničkim projektima, od kojih jedan počinje da se realizuje danas. Reč je o izgradnji hidroelektrane Buk Bijela na Drini u opštini Foča. Izveštava Nataša Rakitić.
Prošle godine nije bilo zajedničke sednice dve vlade, ali se intenzivno radilo na zajedničkim projektima. Ocena je premijerke Srbije Ane Brnabić i premijera Republike Srpske Radovana Viškovića. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će Srbija u narednih nekoliko godina investirati 787 miliona evra u Republiku Srpsku.
Zajedno sa ostalim projektima, prosveti, zdravstvu, životnoj sredini, nekim drugim projektima i zajedno sa donacijama koje dajemo za manje projekte lokalne infrastrukture, vrtića, obdaništa, domova zdravlja, vodosnabdevanja i sve ono što finansiramo kroz donacije. Do sada smo u 2014. godine kroz donacije u takve projekte u 48 lokalnih samouprava u Republici Srpskoj donirali preko 82 miliona evra. Nastavit ćemo sa tim donacijama i 2021. i 2022. godine, dakle sve skupa to je preko 1 milijarde evra koje Republika Srbija ili donira u maloj, manjoj meri ili u većoj meri investira u projekte u Republici Srpskoj.
Premijer Srpske Radovan Višković kaže da je vrijednost projekata u narednom periodu preko 1.600.000.000 maraka.
Tu su tri hidroelektrane, Buk Bijela, Foča i Palonci, i to je investicija preko 1.100.000.000 maraka. Isto tako, danas smo razgovarali da vrlo brzo krenemo u realizaciju izgradnje autoputa od Sremske Rače do Bijeljne, i to je nešto što će Srbija pomoći sa 100 miliona evra. Aerodrom Trebinje je nešto što se ne mjeri samo investicijom ili novcem, ali i to je investicija preko 100 miliona evra. Koliko je to značaj jednog takvog infrastrukturnog projekta koji treba kompletnu Hercegovinu da približi i Banja Luci i Beograd. Ali za nas ništa manje nije značajno da smo se dogovorili da zajedno gradimo i mjesto stradanja srpskog naroda, a to je Gradina Jasenovac, da realizujemo projekte vezane za obrazovanje, nastavne planove, udžbenike, da naš obrazovni sistem i u Srbiji i u Republici Srpskoj približimo što je moguće više.
Posebna zahvalnost Srbiji za pomoć u borbi protiv koronavirusa.
Želim da se danas posebno zahvalim vladi Srbije, građanima Srbije, predsjedniku Srbije za pomoć koju su dali Bosni i Hercegovini, a posebno Republici Srpskoj vezano za koronavirus. Jaka Srbija u ekonomskom, političkom i svakom drugom smislu je garant da i Republika Srpska može da se brže, bolje i lakše kreće i razvija.
Jedan od najvažnijih projekata je izgradnja hidroelektrane Buk Bijela kod Foče. Vrednost projekta o kome se više decenije govori, koji je značajan i za Srbiju i za Srpsku, je oko 250 miliona evra. Oko hidroelektrane negoduju u parlamentu BiH, gde pojedini poslanici tvrde da je država nadležna za izdavanje dozvola. Iz Banja Luke poručuju da je hidroelektrana na teritoriji Republike Srpske.
Dejton kaže Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, 49-51%. Gdje se tu pominje Bosna i Hercegovina? Ako uzmete vode, ako uzmete šume, ako uzmete poljoprivredno zemljište, šta to nama ostaje? Jel vi nama preko odluka Ustavnog suda želite da uzmete teritoriju? Neće moći. Za nas je ovo nedopustiva apelacija, mi idemo raditi svoj posao, a svako neka radi svoj posao.
Premijerka Ana Brnabić kaže da Srbija u ovaj projekat ulazi sa dobrom voljom.
Mi u ovom projektu nastupamo kao strani direktni investitor. Sada reći vam samo jedan podatak. Po svim analizama koje smo mi uradili, na primjer, u poslednjih 20 godina, je na teritoriji Bosne i Hercegovine je izdato, ako se ne varam, oko 280 različitih koncesija. Sve ove različite koncesije su izdavali ili entiteti ili kantoni, niko drugi. I ni u jednoj od ovih koncesija nikada nije postojao ni jedan problem. Dakle, ukoliko bi se ispostavilo da je naša investicija problematična, to bi značilo da iz svih ovih prethodnih najmanje 280 investicija takođe problematično. Mislim da bi to bilo izuzetno loše, a dakle mi smo kao strani investitor nastupili u najboljoj mogućoj veri.
Prema projektu, instalisana snaga sve tri hidroelektrane Buk, Bijela, Foča i Paunci je oko 180 megavata, što odgovara snazi u bloku 2 u hidroelektrani Đerdap 1. Srbija će u ovom projektu imati 51% vlasništva, Republika Srpska 49. Dužina hidroelektrane Buk, Bijela je 200 metara, visina oko 57, a Veštačko jezero trebalo bi da bude dugačko 11,5 kilometara. Planirano je da hidroelektrana bude završena za 6 godina.
U Srbiji je u poslednje 24 sata virus korona potvrđen kod još 575 osoba od 9329 testiranih. Od posledice virusa preminulo je još 15 obolelih, a na respiratoru su 93 pacijenta. Zbog povoljnije epidemijske situacije i manje pacijenata na bolničkom lečenju, iz COVID režima izašli su kliničko-bolnički centri Zvezdara i Dragiša Mišović, a tokom nedelje redovnom radu vraća se i specijalna bolnica u Mladenovcu. Raste i broj vakcinisanih. Pripremila Marina Bajić.
Većina bolnica polako izlazi iz COVID zone. U njoj, međutim, i dalje ostaju bolnica u Batajnici, gde je više od polovine kapaciteta slobodno, kao i infektivna klinika, potvrdio je za RTS direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin.
U jeku epidemije, u ovom poslednjem, možemo da kažemo i četvrtom talasu epidemije, mi smo imali na dnevnom nivou i po 350 pregleda u našem prijemno-trijažnoj ambulanti klinike za infektivne i tropske bolesti. Mi smo u danu za nama imali 77. I taj trend je bolji. Iz tog trenda ide i manji broj hospitalizacija. Tako da u ovom momentu naša infektivna klinika je pola popunjena što se tiče bolničkih kapaciteta.
Povoljne cifre, dodaje profesor, znače da se sva odeljenja kliničkog centra polako vraćaju ne-COVID pacijentima.
I to će sigurno omogućiti da naši pacijenti pre svega se vežu za svoje bolnice gde su se i ranije lečili i sigurno će nam biti lakše i suočit ćemo se sa situacijom da možemo slobodnije da radimo, da imamo više vremena, da imamo više prostora, da imamo više dijagnostičkih mogućnosti i više mogućnosti za operacije. Najveći zastoj imamo u domenu ortopedije. Recimo, ugradnja proteza, kuka, kolena. Što se tiče oftalmologije, tu držimo dosta dobro korak sa operacijama katarakte i naravno, ne smemo nikada, ni u COVID periodu, ni sada, da zanemarimo bolesnike sa malignim bolestima.
A dobra vest je i da imamo sve više vakcinisanih, poručuje sa punkta za imunizaciju na Beogradskom sajmu direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić. Najavljuje i da se tokom vikenda slobodna vakcinacija seli iz tržnog centra Ušće u Beocentar.
U Republici Srbiji je imunizovano 38,5% naših sugrađana. U Beogradu, koji je zaista najviše odmakao sa imunizacijom, je više od 47%. Je imunizovano već prvom dozom, a 38% sa drugom dozom. Brojevi su stvarno veliki, ali mislim da je plan da moramo stići do 3 miliona vakcinisanih, fali nam još malo.
Lekari apeluju da bi na vakcinaciju upravo mladi trebalo da se odazovu u većem broju, jer je svega 8% njih imunizovano u uzrastu od 18 do 25. Marija Gnjatović iz Instituta za nuklearnu fiziku podseća da je za uzrast od 16 do 18 preporučena Pfizerova vakcina, dok stari od 18 mogu primiti bilo koje cepivo u Srbiji.
Izvršeno su ispitivanje za populaciju od 16 do 18, nije bilo ni jednog jedinog neželjenog dejstva. Za populaciju od 12 do 15 je takođe završena studija i dobijeni su vrlo slični rezultati, s tim da je efikasnost vakcine još više u odnosu na populaciju od 16 do 18. Tu su došli čak do 100% efikasnosti. E sada, naravno, potrebne konsultacije sa lekarom za slučajeve nekih hroničnih oboljenja kod dece.
A Srbija je u međuvremenu nabavila dva najnovija leka za lečenje koronavirusa, koji su dostupni u svim kliničkim, kliničko-bolničkim centrima i opštim bolnicama, saopštio je Republički fond za zdravstveno osiguranje. Ta dva leka primenjuju se u prvih 10 dana od pojave simptoma i predstavljaju još jednu šansu da se infekcija zaustavi u ranoj fazi bolesti, navodi se u saopštenju fonda.
U Srbiju je stiglo još 104.130 doza Pfizer vakcina, potvrdilo je resorno ministarstvo. Prethodno je premijerka Ana Brnabić najavila da će uskoro stići i još vakcina iz Kine.
U svetu je u prethodna 24 sata registrovano više od 658.000 novoobolelih. Mnoge zemlje nastavljaju da ublažavaju mere. U Velikoj Britaniji pubovi i restorani primaju goste i u zatvorenom prostoru, a uskoro će na stadione moći i navijači. U Turskoj je od danas dozvoljeno kretanje tokom dana, ali ostaje noćni policijski čas od 21 sat do 5 ujutru. U Južnoj Africi je počela masovna vakcinacija građana starijih od 60 godina i onih koji su u riziku.
Na Bliskom istoku sukobi između Izraela i palestinskog radikalnog pokreta Hamas ne jenjavaju. Hamas je nastavio napade na južne i centralne delove Izraela, dok je izraelska ratna avijacija odgovorila udarima na više lokacija u pojasu Gaze. Mete napada su, kako tvrde, Hamasova uporišta i podzemni tuneli. Svakodnevno raste broj žrtava na obe strane, poginulo je 10 Izraelaca i oko 200 Palestinaca. Ujedinjene nacije zahtevaju hitno okončanje konflikta, pripremila Sanja Brkić.
Eksplozije i sirene za uzbunu odjekuju na Bliskom istoku. Radikalni pokret Hamas tokom noći ispalio do sada najveći broj raketa na izraelske gradove, što je dovelo do žestokih udara izraelske avijacije na pojas Gaze. Srušene su još tri višespratnice, a do sada je uništeno 15 kilometara tunela ispod Gaze, nekoliko skladišta oružja, kao i skloništa devetorice Hamasovih zapovednika, saopštila je izraelska vojska. Premijer Benjamin Netanjahu ponavlja da Hamasovi napadi na Izraelce neće proći nekažnjeno.
Pokušavamo da suzbijemo Hamasove terorističke sposobnosti i njihovu volju da ponovo napadnu. To će potrajati, ali nadam se ne predugo. Napadamo terorističku organizaciju koja ubija civile. Za razliku od njih, mi nastojimo da civilne žrtve svedemo na minimum.
Ni Hamas ne šalje pomirljive poruke. Portparol tog pokreta Abdul Latif kaže da od Izraela zavisi da li će doći do smirivanja napetosti.
Prekid vatre moguće ukoliko cionistički okupatori zaustave napade i agresiju na palestinski narod. Tada će Hamas biti spreman za dijalog. Štitimo sebe i svoj narod. Nećemo ostaviti ljude da se sami bore protiv stravičnog terora koji se sprovodi nad njima.
Napori međunarodne zajednice da se obustavi vatra između zaraćenih strana ostaju bez uspeha. Savet bezbednosti zaseda je čak tri puta za samo nedelju dana, a poslednju sednicu obeležila je oštra rasprava. Šef palestinske diplomatije Rijad El Maliki kaže da Palestinci zaslužuju svoju državu i uslove za normalan život.
Izrael ubija palestinske porodice u pojasu Gaze. Istovremeno nastoji i da protera sve Palestince iz Jerusalima. Svi izraelski postupci prema našem narodu predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Svi znamo da je to istina.
Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan odgovornost za sukobe pripisuje Hamasu. Poziva članice Saveta bezbednosti da jednoglasno osude tu, kako kaže, terorističku organizaciju.
Hamas je unapred pripremio rat protiv Izraela kako bi stekao političku moć. Sve ovo je deo njihovog zlobnog plana. Hamasov cilj je da uništi Izrael, ali i da preuzme vlast na zapadnoj obali.
U međuvremenu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je na uvođenje međunarodnih sankcija protiv Izraela.
U blizini železničke stanice u ruskom gradu Jekaterinburgu ubijene su tri osobe kada je muškarac nožem napao prolaznike. Agencija TAS prenosi da se tačan broj žrtava i okolnosti napada istražuju. Navedeno je da je u parku kod železničke stanice izbio sukob posle ispijanja alkohola. Napadač je ranjen i u bolnici je, pošto su policajci morali da upotrebe oružje kada je pokušao da ih napadne nožem. Na jučerašnjim lokalnim izborima u Hrvatskoj, prema preliminarnim rezultatima, Samostalna demokratska srpska stranka trijumfovala je u više opština, gradova i županija.
Veliki gradovi nisu dobili gradonačelnike u prvom krugu, ali je izvesna promjena vlasti u prestonici. Tomislav Tomašević iz opozicione platforme Leve orijentacije Možemo ubedljivo vodi u trci za gradonačelnika Zagreba. U Vukovaru najviše glasova ima dosadašnji gradonačelnik Ivan Penava. U Kninu najviše glasova, 38%, osvojio je dosadašnji zamjenik gradonačelnika Mario Ćačić, kandidat grupe građana, a u drugi krug ide i Nikola Blažević, kandidat HDZ-a. Na trećem mestu, sa osvojenih 13,68% je Anja Šimpraga, saborska poslanica SDSS-a. Ona je prvi kandidat za čelo mesto u gradu ispred Srpske zajednice još od Oluje, što se tumači kao veliki pomak.
U Niškom univerzitetsko-kliničkom centru preminuo je 26-godišnji mladić od posljedica povreda zadobijenih u tuči na jednom slavlju. Kako je potvrđeno RTS-u, mladić je u bolnicu primljen sa izuzetno ozbiljnim povredama glave i kičmene moždine i uprkos naporima lekara preminuo je po prijemu. Mladić je povrede zadobio u tuči na proslavi 18. rođendana u Aleksinačkom restoranu. Utvrđuju se okolnosti pod kojima je došlo do povreda, a kako kažu komšije, momak nije bio problematičan.
Srbija je jedna od 130 zemalja u kojoj se obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije, lezbofobije, bifobije i transfobije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je poručila da su naši LGBT sugrađani ravnopravni građani i da ne smeju biti diskriminisani zbog rodnog identiteta ili seksualne orijentacije. Svetska zdravstvena organizacija je na današnji dan 1990. godine zvanično uklonila homoseksualnost sa liste bolesti i mentalnih poremećaja.
Na današnji dan pre 104 godine u Nici je umro srpski vojvoda Radomir Putnik, slavni vojskovođa u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Polaganjem venca na njegov grob na Novom groblju u Beogradu počast su mu odali gradski čelnici i predstavnici udruženja potomaka ratnih heroja. Zabeležila Tijana Sibinović.
Vojvodu Radomira Putnika pamtimo po njegovim ratnim dostignućima kao velikog vojskovođu i genijalnog stratega. Njegova vojna karijera prožeta je uspesima, a kakav je bio kao čovek, priča nam Ivan Stratimirović iz Saveza potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije od 1912. do 1920. godine.
Sa jedne strane, on je bio visokog vojnog obrazovanja, čovek izuzetne inteligencije, čovjek od malih nogu u školi i dalje ambiciozan. Uvijek je po opisima iz njegove biografije hteo da bude među prvima, da on bude slušan. S jedne strane to ne zvuči ovako baš mnogo lepo, ambiciozan. Ali sa druge strane bio je strog prema sebi pre svega i prema svojim počinjenima. On je bio čovjek izvanredne skromnosti, iako to zvuči malo kontradiktorno, ambiciozan, ali ambiciozan da nešto uradi, da stvori nešto za narod svoj, a skroman kao čovjek, kao ličnost.
Tokom svoje bogate vojničke karijere, vojvoda Putnik je dva puta bio načelnik glavnog generalštaba, pet puta vojni ministar i načelnik štaba Vrhovne komande Vojske Kraljevine Srbije u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. Penzionisan je 1896. godine, ali je posle majskog prevrata reaktiviran i postavljen za načelnika glavnog generalštaba. Na ovom položaju je ostao do 1912. godine, podsjeća Ivan Stratimirović.
Da li se on slagao sa tadašnjim vlastima, kraljem ili ne, to je drugo pitanje, ali on je znao da on može, a želi da pomogne svom narodu u najkritičnijim situacijama.
Putnik je komandovao srpskom vojskom za vreme sve četiri neprijateljske ofanzive na Srbiju u Prvom svetskom ratu. Zbog svih zasluga, takvog junaka nikada ne smemo da zaboravimo, podsjeća pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović.
Njegova uloga u pripremanju srpske vojske i za balkanske ratove i za Prvi svetski rat je zaista ogromna. Velika slava i hvala vojvodi Radomiru Putniku, on je primjer jednog velikog patriote, rodoljuba, ali primjer istinskog heroja i pravog srpskog vojnika.
Kada je počela četvrta ofanziva na Srbiju, putnik je već bio teško oboleo. Ipak i u takvim okolnostima uspeo je da organizuje povlačenje srpske vojske preko albanskih i crnogorskih planina. Teško bolestan, putnik je stigao u Skadar 6. decembra 1915. godine. Nakon mesec dana je prebačen na krv, gde se lečio do septembra. Sa krfa je otišao u Nicu da nastavi lečenje, ali je ubrzo preminuo. Njegovi posmrtni ostaci su skoro 10 godina posle njegove smrti preneti u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, 6. decembra 1926. godine.
Nagrada Desanka Maksimović za 2021. godinu osvečano je uručena pesniku, kritičaru, univerzitetskom profesoru i prevodiocu Saši Radojčiću. Priznanje se tradicionalno dodeljuje u Brankovini u Valjevu, ali je zbog trenutne epidemijske situacije ove godine događaj upriličen u Atriumu Narodne biblioteke Srbije i uživo putem Facebook stranice Nacionalne biblioteke. Na uručenju nagrade bila je i naša Arijana Handan.
A ljubav šta je? Ukrštaj dve male večnosti.
I ova najkraća pesma Saše Radojčića našla se u njegovoj posljednjoj zbirci poezije To mora da sam takođe ja. Diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a na Fakultetu likovnih umetnosti predaje filozofiju umetnosti u zvanju redovnog profesora. Objavio je 8 zbirki pesama, a pored pesničkog opusa Radojčić je objavio i 5 knjiga kritika i ogleda, kao i teorijskih knjiga o filozofiji, umetnosti i pesništvu. Preveo je sa nemačkog jezika 11 filozofskih i teorijskih dela i dobitnik je brojnih nagrada, ali mu je ova, koja nosi ime Desanke Maksimović, neočekivana i posebno draga.
Dobijati nagrade je lepo, naročito kada ih dobijete nagradu koja nosi jedno ovako ime, koja nosi jedan ovakav i stručni i medijski pečat. I meni je posebno drago zbog toga što je to neka nagrada koja će rezultovati i knjigom izabranih pesama i knjigom kritike, kritičkih radova, tako da će to biti jedan zaokruženi pristup, nešto što bi svaki pesnik mogao samo da poželi. Meni je vrlo drago da je žiri prepoznao neke srodnosti, neke sličnosti između njene jednostavnosti i mog pokušaja da budem jednostavan. Mi danas i nemamo pravo na tu nepatvorenu, originalnu, neposrednu livsku jednostavnost.
Pesnička nagrada Desanka Maksimović ustanovljena je 1994. godine na godišnjicu njene smrti, a prvi dobitnik bio je Ljubomir Simović. Saša Radojčić odabranim zbirkama, koje su jedinstven spoj pesništva i filozofskog znanja, predstavlja liniju srpske poezije usmerene na tradiciju pesništva, sofisticiran izraz i originalnost oslonjenu na lično iskustvo, naveo je žiri koji su činili Tanja Kragojević, Vladimir Kopicl, Slobodan Zubanović, Sonja Veselinović i Svetlana Šejatović, predsjednica žirija i upravnica zadužbine Desanka Maksimović, koja ističe da je ovogodišnji laureat dao poseban doprinos razvoju srpske poezije.
Poeziji Saše Radojčića smo otkrili nešto što je, moram da kažem, ipak retkost u modernoj i savremenoj srpskoj poeziji. Reč o jednom specifičnom pesniku koji predstavlja jedinstvo erudicije, filozofskog znanja i jednostavnosti pesničkog izraza. To je gotovo nemoguća misija, što bi rekli, u savremenoj poeziji.
Na svečanosti su predstavljene i izabrane pesme Tomislava Marinkovića, dobitnika nagrade za 2020. godinu, kao i zbornik poezija Vojislava Karanovića, dobitnika nagrade za 2019. Na uručenju nagrade istaknuto je da se sa radošću očekuju stihovi koji će nastajati i zbog poezije i zbog onih koji je pišu, jer, kako je govorila Desanka Maksimović, spokojstvo koje pesnik osjeća posle ispevane pesme ima dušu šumskog mira.
U Beogradu, posle 49. festa, danas počinje postfestum sa 33 filma, koja će se do 23. maja prikazivati u Domu omladine i bioskopu Cineplex u Ušću. Zbog specifičnih okolnosti održavanja festivala u uslovima pandemije i smanjenog kapaciteta bioskopskih dvorana, fest time želi da izađe u susret ljubiteljima filma koji nisu uspeli da pogledaju svoje favorite tokom prethodnih dana, saopštili su organizatori.
U novostima danas sada o sportu, Dejan Nikolić.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 321. sedmicu na čelo ATP liste. Uprkos porazu u finalu Mastersa u Rimu i gubitku 400 poena, Đoković je vodeći se ukupno 1063 boda ispred Rusa Medvedeva, koji ima 9793. Osvajač turnira u Rimu, Španac Nadal, ostaje na trećem mjestu sa 9630 poena. A slijede ga Austrijanac Dominik Thiem, zatim Grk Stefanos Tsitsipas, pa Nemac Aleksandar Zverev, zatim Rus Andrej Rubljov, Švajcarac Roger Federer, Italijan Matteo Berrettini i Argentinac Diego Schwartzman. Vraćamo se finalu Mastersa u Rimu. Nadal je slavio sa 7-5, 1-6, 6-3. Kako je ovaj meč video proslavljeni Radmilo Armenović i šta očekuje od Roland Garros?
Mislim da smo gledali jedan jako dobar meč, jedan vrhunski tenis. Tako da mi se čini da se Novak polako vraća u formu, bez obzira što je izgubio. Verovatno, juče je mogao da dobije prvi set, imao je čak i break, i u trećem setu imao break. Tako da, da se polako približava njegova forma za Roland Garros. Ali ipak, ja moram da kažem da je Nadal prvi favorit za Roland Garros.
Košarkaški klub Crvena zvezda kažnjen je sinoć zbog prisustva navijača u hali Aleksandar Nikolić na utakmici protiv Budućnosti u finalu regionalne ABA lige, potvrdio je načelnik komunalne milicije Ivan Divac. On je naveo da su navijači pušteni protivno odlukama kriznog štaba. Dodao je da je komunalna milicija kaznila sa 300.000 dinara košarkaški klub, odgovorno lice u tom klubu sa 50.000 i COVID redara koji nije postupio po merama sa 30.000 dinara. Crvena zvezda pobedila je Budućnost sa 82-78 i povela je u finalnoj seriji. Drugi meč na programu je sutra također u Beogradu. A naš košarkaš Vladimir Lučić izabran je u idealnu petorku Eurolige ove sezone. Glasovima navijača, medija, trenera i kapitena timova učesnika, reprezentativa Srbije izglasan je u najboljem timu najjačeg evropskog klubskog takmičenja. Bivši igrač Partizana je prvi srpski u idealnoj petorci Eurolige posle 4 godine, kada se našao Bogdan Bogdanović. A košarkaš Denver Nuggetsa Nikola Jokić oborio novi rekord NBA lige. Reprezentativa Srbije je postao prvi igrač u istoriji koji je predvodio svoj tim u poenima, skokovima i asistencijama u 4 uzastopne sezone. I još jedna lepa vest iz najjačeg svjetskog košarkaškog takmičenja. Aleksej Pukuševski predvodio Oklahoma u pobjedi nad Clippersima sa 117-112 i postigao je lični rekord u efikasnosti sa 29 postignutih poena uz 8 skokova i 2 asistencije.
U Beogradu je trenutno 20 stepeni, u Nišu i Novom Sadu 18, bilo je pljuskova danas, nestabilno vreme zadržat će se do kraja dana. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u Srbiji očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, jači pljuskovi sa grmljavinom, pojava sugradice i grada, jak povremeno i olujni zapadni i severozapadni vetar. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i suvo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Od večeri kiša na severozapadu zemlje. Vetar povremeno jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 21 do 23 stepena. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 11, dnevna do 21 stepen. Do kraja sedmice promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.